Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatı mövzumuz nazirlərin açıqlamalarıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovun və Maliyyə Naziri Samir Şərifovun açıqlamaları barədə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı danışacaqlar. İkinci saatda isə Prezident Administrasiyasının Şöbə müdürü Əli Həsənovun bugünkü mətbuat konfransındakı açıqlamalarını şərh edəcək politoloq Elxan Şahinoğlu qonağımız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanı var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Natiq Cəfərli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycanda 6 qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan şirkətlərin kimə məxsus olmasına bağlı araşdırma aparmışdı. Araşdırmaya görə həmin 6 qızıl yatağı Qaradağ, Çovdar, Göydağ, Dağ Kəsəmən, Filiz sahələrinin, köhnə mədən sahəsinin və Kürəkçay hövzəsi yataqlarının istismar edəcək konsorsiuma Prezident İlham Əliyevin qızlarına məxsus şirkətlər daxildir. Qızıl yataqlarının istismarı haqda sazişi Azərbaycan hökuməti adından Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov imza atmışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov bu yataqların istismarı var idi. Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb, mən təklif edirəm ki, gəlin həm müsahibəni dinləyək, sonra söhbətimizə başlayacaq.
Çovdar qızıl yatağında siz bildirmişsiniz ki, 45 ton qızıl, 165 ton gümüş ehtiyatı var, amma şirkətin nümayəndələri daha aşağı rəqəmlər göstəriblər bizimlə müsahibədə.
Bu geologların maraqlıdırlar, öz nailiyyətlərini daha geniş göstərsinlər. Bu yeni yataqdır. Yeni yataqlar, biri var Sovet dövründən geniş işlənmiş yataqlar olsun. Orada ciddi təkrar-təkrar kəşfiyyat iş aparılır. Biz əvvəl axtarış olur, sonra kəşfiyyat olur, sonra maliyyə qoyuluşunu müəyyənləşdirir. Məsələn, daha dəqiq kəşfiyyat işləri aparılır. Burada 2003-cü ildə kəşf olunan yataqdır. İlkin kəşfiyyatdan sonra artıq bu ortaya çıxarılmış yataqdır. Oradan ona görə geologlar səhv edə bilər.
Yəni sizin rəqəmlər doğru olmayabilir?
Olmaya da bilər. Bu təbiidir geologiyada. Yeri gəlmişkən Sovet dövrünün rəqəmləri ilə bağlı idi o birisi yataqlarda. Məsələn, Angla Asian şirkətinin işlədiyi. Orada da fərqlər əmələ gəlir. Elə yataq var ki, orada göstərilən təsdiqini tapmır. Heç onlar istismar eləmək istəmirlər. Elə yataq var ki, müəyyən yerlə daha zəngin çıxır. Buna görə bu yerin altıdır.
Aha, amma bu Amrok konsorsiyumun işlədiyi.
Yox, mən demək istəyirəm ki,
yataqla bağlı əlavə məlumatlar var sizdə, yəni Çövdardan başqa yataq.
Çövdardan başqa qalanlarında hələ onlar geniş kəşfiyyata başlamayıblar. Ona başlamamış da heç bir ciddi, belə deyək, maliyyə dəstəyi almaq beynəlxalq maliyyə institutlarından mümkün deyil. Onlar üçün şərtdir ki, müəyyən texnologiya üzrə, şərtlər üzrə o işlər aparılmalıdır, investisiya qoyulmalıdır. gerekiyor lazım miqdarda. Məsələn bizim geoloq 5 quyu qazıb o nəticəyə gələ bilər. Onun intuisiyası doğru da ola bilər, olmaya da bilər. Amma bu intuisiya ciddi iş aparmaq üçün əsas sayılmır.
Amma bu
müəyyən standartlar var.
Gözlərə imkan verir ki, rəqəmləri azaldıq,
hökumətə
təklif gəlsinlər.
Yox, onsuz da o çıxardacaq o rəqəmi. Azərbaycanda saxlaşdırıcı zavodu yoxdur. Saxlaşdırıcı zavod dünyada cəmi 2-3 ölkədə var. Azərbaycandakı şirkətlər də İsveçə müraciət edirlər. Deməli ora göndərmək üçün müəyyən miqdarda ölkədən çatmalısan saxlaş zənginləşdirilmiş materialı orada saxlaşdırmalısan, geri qaytarmalısan. Bunlar hamısı ciddi uçot altında olan şeylərdir.
Bir də bu konsorsiumda, Amrok'da şirkətlər var ki, onların sahibləri prezidentin qızları da.
O şirkətlərin bizdə belə məlumat yoxdur və siz ehtimalınızdır. Çünki biz
sənədlər tapmışıq orada.
Ola bilər, amma bizə
müraciət etməmsiz onların ki, məməsiz olur.
Bizim heç ixtiyarımız da yoxdur elə şeylər araşdırmağa ki, şirkətin direktoru var, şirkətin təklifi var, şirkət danışıq aparır, bu nəticəsində müəyyən bir nəticəyə gəlmir.
Amma o şirkətlər təqdim olunanda ratifikasiya üçün sənə deyildi ki, bunlar araşdırılıb və kimə məxsus olduğu da bəllidir ki, deyək ki, bunun deyək ki, sonra siyasi problem.
O bizim məsələ deyil.
Siz yox, bəs kim araşdırır?
Onu mən siz jurnalistsiz müəyyənləşdirirəm.
Axı
tadından siz imza atmışsınız sənədə, yəni razılaşdırılıb.
Mən öz səlahiyyətlərim çərçivəsində fəaliyyət göstərmişəm. Orada həmin fəaliyyətdə də ki, sizin qoyduğunuz sualların belə deyək, bu mənada bu istiqamətdə araşdırılması qoyulmur tələbə.
Ümumiyyətlə o şirkətlər birinci sizə müraciət ediblər, yoxsa prezident administrasiyasına? Çünki prezidentin sərəncamı var ki, siz hazırlayasınız o
şey. İndi demək çətindir bunu. Baxmaq lazımdır ki, məktubları təhlilləmək lazımdır necədir. Bu belə sual
keçə bilər. Yadınızda deyil, birinci sizin nazirliyə gəlib.
Mən yadında ola da bilməz.
Siz prezident aparatına, yoxsa prezident aparatı sizə təqdim edir.
Yox, indi təqdimat prosesi ola bilər, amma yenə də nə vaxt şirkət hansı ölkəyə gəlib, necə gəlib çıxıb və s. bunu araşdırıb bərpa eləmək olar, amma yadında deyil.
Və siz bu məsələ ilə bağlı bu maraq konflikti məsələsi kimi nəzərdən keçirilir və burada korrupsiya ehtimalı nəzərdən keçirilir. Belə iddialara cavab.
Siz müəyyən mövqe sahibisiniz, müəyyən məsələdə müəyyən
yoxdur,
yoxlar arasında və onu istəyirsiniz, istədiyiniz istiqamətdə belə deyək ki, müzakirə mövzusuna çevirəsiniz. Bu sizin mövqeyinizdir. Sizin yanaşmanızdır.
Fakt odur ki, offshore şirkətlərlə əməkdaşlıq edirsiniz və həmin şirkətlərin arxasında, yəni sahibi...
Bugün, hər halda bir gün biz qanuna zidd heç bir hərəkət eləməmişik.
Təşəkkür edirəm.
Belə, mən əməkdaşlarımız, bu müsahibəyə görə əməkdaşlarımız Xədicə İsmailova və Nüşabə Fətullayeva öz təşəkkürümü bildirirəm və qonaqlarımızdan öyrənmək istəyirdik münasibətlər necədir, eşitdikləri ilə bağlı. Buyurun, Atik Bey.
Birincisi, bir tez sətir altı oxumaq lazımdır bəzi məsələləri və cənab nazirin çıxışının sətir altısı ondan ibarət idi ki, mənlik deyil. Yəni, mənə tapşırılıb, mən bu işi görmüşəm, mən səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət etmişəm. Amma bir ki, nüans var ki, çox ciddi nüans var ki, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Lap, əgər ola bilər ki, doğrudan da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu kontraktları hazırlayarkən o şirkətlərin kimə məxsus olduğunu bilməsin. Ola bilər, belə bir ehtimal çərçivəsində düşünmək olar. Amma sonradan əgər belə bir araşdırmalar ortalığa sənədlər və sübutlar çıxardırsa ki, həmin şirkətlər hakim ailəyə məxsusdur və burada siyasi səlahiyyətlərindən istifadə edərək, mövqe səlahiyyətlərindən istifadə edərək hakimiyyətdə olan qüvvələr öz biznes maraqlarını təmin ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri həmin o istinad etdiyi qanunlar çərçivəsində o kontraktları ləğv etməliydi. Yəni, əgər bilməsəydi də, əvvəlcədən imzalanında ola bilərdi bilməsin, amma bildikdən sonra o kontraktları ləğv olunmalı idi. Çünki doğrudan da Xədicə xanım da vurguladı sualında, burada maraqların konflikti var və hər hansı bir ölkədə, lap az demokratiyası olan bir ölkədə hətta belə bir faktlar açıqlanmışsa və belə bir faktlar əsasında ortalığa sənədlər qoyulmuşsa, bunun mütləq bir nəticəsi olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bugünə günəcən hələ Azadlıq Radiosunda təbrik etmək lazımdır. Həm o maraqlı araşdırmaya görə, həm də ki nazir səviyyəsində heç olmasa hər hansı bir şəkildə kommentariya almağa nail olduğu. Çünki Azərbaycanda çox nadir hadisələrdən biridir ki, belə bir mövzuda, ciddi bir mövzuda nazir səviyyəsində kommentariya almaq mümkün olsun. Amma dediyim kimi bu kommentariyalarını, sətir altılarını oxumaqda və o nəyi dedib və nəyi deməyini diqqət yetirərək nazirin müəyyən nəticələrə gəlmək olar və doğrudan da əgər o kontraktların hazırlanmasında ilkin sərəncam prezident tərəfindən verilibsə və prezident aparatı tərəfindən məktubla müraciət olunub, o kontraktların hazırlanması Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə tapşırılıbsa, təbii ki, bu hakimiyyət iyerarxiyasını nəzərə alaraq ancaq öz vəzifəsini qanunlar şəklində yerinə yetirib nazirlik. Yəni ki, prezident aparatının, prezidentin verdiyi tapşırığı yerinə yetirib. Mənə elə gəlir ki, nazir məhz bunu demək istəyirdi və məsuliyyəti müəyyən mənada öz üzərindən atmaq istəyirdi.
Mirvar xan, buyurun.
Mən daha biraz genişləndirirəm. Ona görə ki, burada görünür ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sifarişçidir. Düzdür mü?
Bəli.
Və hər halda şirkətlərin seçilməsində də, siz onun iqtisadçılar da yaxşı bilirsiniz, müəyyən prosedur qaydaları var ki, bu şirkətlər nəyə görə götürülüb, onlar seçilib, hansı xüsusiyyətlərinə görə, nəyə görə, birinci cəmiyyətə aydınlaşdırılmalıdır ki, seçim. Tender elan olunub, nə cür olunub, nə cür olunub. Bu, biraz mən daha geniş məlumatım var bu şirkətlə bağlı. Yəni, bu, onlar əvvəlcə Şəmkir tərəfdə başlamışdılar qazıntı aparmağa və adamların, bir çoxların torpaqlarına girdilər və bu dəqiqə həmin Atırdam kəndində böyük problemlər var çoxdar yatağı ilə əlaqədar olaraq. Çünki hələ də bilinmir ki, bu torpaqlar, hansı ki qızıl axtarışı ilə bağlı torpaqlar icarəyə götürür, bu dövlət ehtiyacları üçün götürülüb. Ortada heç nə yoxdur. 70 nəfərə pul köçürdüblər. Deməli, Atırdam.
Atırdam, Şəmkirin kəndidir, yoxsa
Gedəbəyin kəndidir və o kənddə 70 nəfərə yaxın insana pul keçirdiblər, onlara xüsusi hesab açıblar və 17 dollardan sotu. 30 nəfərdən yuxarı isə razı deyil. Həmin 70 nəfərə hansı müqavilə, hansı bildiriş, hansı hesab əsasında keçirdiblər bilinmir. Niyə görə? Hesab açıblar, köçürdüblər. Nə icarə müqaviləsi var? İcarə müqaviləsinin şərtləri olmalıdır. Orada böyük şərtlər olmalıdır. Ona görə ki, Qırğızstanda kontor yatağı ilə əlaqədar, o qızılla əlaqədar bir bizim təcrübə mübadiləmiz olmuşdu. O mədən sənayesinin şəffaflığına əlaqədar bu qızıl axtarışın ya taplarsa emalının və istehsalının necə ziyan vuracağı torpaqlara hələ gələcəkdə bilinəcək. Bunlar 20 illik icarəyə götürürlər. Qalan 30 nəfərin adına icra nümayəndəsi qol çəkir adamların altından da bir dənə öz möhürünü ora vurur ki, mən bu adamların adından pulu götürürəm. 17 dollar verilir ki, bu icarə haqqı. Yaxşı, sən bu torpağın atasını yandıracaqsan, bu torpaqdan 20 ildən sonra istifadə qoyuldu qırağa. Qeyri mümkündür. Humus qatı gedir, istifadəyə yararsız vəziyyətə düşür. 20 ildə bu torpaqdan məhsul götürə bilərdilər. Xeylən vaxt.
Bəli.
Özdəki, özünüz bilirsiniz ki, o torpaqlar yaxşı torpaqlardır. O torpaqlardan bəzən mən o bitici monitoringin aparanda mənə anlattılar ki, bu kənd cəmaatı növbəli əkin sistemindən istifadə edir. Torpaqlar yorulmasın deyə. Eləsi var ki, 3 dəfə, 4 dəfə o torpaqdan məhsul götürür. O cəmaata hesablama hansı mexanizmi hesablayır? O da yoxdur. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin boynuna düşür. Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri özün yaxasını yana çəkməklə deyil. Sən sifarişçisənsə, zəhmət çəkib, o torpaqları icarəyə götürülməsi üçün bütün məsuliyyətlər onun üstünə götürülür. İşçi qrupun yaradılması da, torpaqların qiymətləndirməsi, prosesi də, insanlarla ictimai dinləmələrin keçirilməsi də, razılaşmanın aparılması da müəyyən mexanizm olmalıdır. Deməli, buradan torpaqları eliblək, birisi 17 dollardan verirdilər sotuna, indi qaldırıblar, 20 dollara qaldırıblar, cəmaata bir minnət də qoyurlar, gene sənət yoxdur. Söhbət əsl ondan ibarət. Deməli, Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri prosedur qaydalarını pozub, şirkətdən seçilməsi, nə cür seçilib, haqda ictimaiyyətə məlumat verilməyib, hansı üsulla verilib. Bu dövlət ehtiyacları üçündür, ya şəxsi, özəl şirkətin sifarişidir. Onda insanlar özü alverini eləyə bilərlər, sotunu 17 dollardan yox, daha baha icarəyə verə bilərlər.
Siz deyirsiniz, Arxdam kəndi.
Bəli.
Arxdam kəndində çoxdar yatağı.
Çoxdar yatağıdır, deyəsən.
Çünki məndə olan məlumata görə bu başqa şirkətin.
Yox, Amirok.
Amirokundur.
Yəni. Bəli, Amirokundan. Amirokundandır. Çünki ona nəyə görə mən bunu bilirəm? Bizim hüquqşünasın vətəndaş nəzarəti məntəqəlisi var. Bizim, mən orada məşvərət şurasındayım. Və bizim təşkilatın adından bizim hüquqşünas orada gedir, hüquqi məsləhətlər verir. Ona görə də bilirəm ki, burada insanlarla icarə müqaviləsi bağlanmayıb. Hüquqşünas çox narahat idi. Cəmaatı izahat işlərə aparmır. Cəmaatı niyə 17 dollardan verirlər? Sota kənddə bir dənə məktəb tikilə, onu dəqiqdə bir cəmatın gözünə soxurlar ki, isə məktəb tikilə, əslində hansı şirkət ətraf sosial mühitə ziyan vurursa, orada risklərin yumuşaldılması üçün o ərazidə olan kəndlərə yardım eləməlidir. Müəyyən o riskə məruz qalan kəndlərdə müəyyən bir sosial obyektlərin tikilməsi, yəni minnət qoymaq lazım deyil. Qaldı qızılın istehsalı nəzərindən o çox məmmalı məqamlar olacaq. İnşallah gələcəkdə orada harda korrupsiya ola biləcəyi faktı, emalda mı, çıxarışda mı, inşallah biz zaman o haqda izah eləyəcək. Ona görə mən deyirəm ki, mən Qırğızıstandan əməkdaşlıq eləyirəm.
Rəqəmlərdə fərqlər getdi. Yəni, göstərilən rəqəmlər və nazirin dediyi rəqəmlər arasında fərq var. Çünki orada göstərilib, nazirin dediyindən qat-qat aşağı rəqəmlər göstərilib. Nazir isə deyir ki, belə şeylər olur. Geologiyada belə şeylər mümkündür. Olur mu belə şeylər?
Bilirsiniz, neftdə də proqnoz varır. Proqnoz verirlər əvvəlcə neftdə də. Geologların dəqiq məlumatı verir. Əgər rəqəm üstünə deyirlərsə, proqnoz verəndə qədər söz işləyirlər, ondan yuxarı, o ətrafda bu sözləri işləyirlərsə, əgər bu dəqiq verirlər, ümumiyyətlə bu bir növ nazir düz deyir, onu dəqiq bu dəqiq kəşfət işləri aparmasa, qazıntı aparılmasa, dəqiq informasiyanı almaq çətin məsələdir. Mən naziri nədə qınıyıram, əgər bu sahəyə məsuliyyətdirsə, əgər kontrakt imzalayıb, əgər sifarişi təşkilatdırsa, bu sahədə böyük informasiya məlik olmalıdır, mütləq qaydada.
O rəqəmlər arasındakı fərq, orada jurnalistimiz də sual verdi nazirə. Bu saxtakarlıq aparıb çıxarmaz ki?
Bu cəmiyyət, rəqəmlər arasındakı fərq cəmiyyətdə, o cəmiyyətin üzvü olan hər bir şəxsdə və məndə də, səndə də təbii ki, şübhə doğuracaq. Çünki rəqəmdən gedirsə, dəqiq rəqəmdən gedirsə, burada getmir. Yaxın ətrafında, civarında o söz işlədilmir. Və deməli, burada nəyə görə heç olmasa bir, iki uyğunsuzluq olsun. Əgər rəqəm deyir, ətrafında, civarında o qədər sözü işlədilmir. Deməli, şübhə doğrucu məqam.
Buyurun, Atkır. Mən razıyam. Bir çox məsələlərlə qeyd elədi, örmət var xanım. Amma bir şey var ki, bu tender elan olunmalı idi təbii, amma əgər prezident aparatı prezident tərəfindən sərəncam verilirsə, yeni qanun tenderlər və dövlət satın almaları haqqında qanuna bir dəyişikliklər də olundu. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə işlərin sürətləndirilməsini səbəb gətirərək, bəhanə daha doğrusu gətirərək, tenderdən kənar bəzi işlərin görülməsinə səlahiyyət verilib
icra organlarına. Olsa da belə olmuşdu,
bəli,
biz deyirsən.
Bəli. Və buna görə də ola bilər ki, nazir məhz ona vurğu vururdu. Mən dediyim də odur ki, öz məsuliyyətini kənara çəkmək istəyir. Amma təbii ki, bir çox məsuliyyətlər də onun üzərindədir. Burada söhbət nədən gedir? Əgər siz monitoring varmışdınız və yaxından iştirak edəmişdiniz Bakı Tbilisi Ceyhan kəmərində. Orada xarici şirkətlər bu işlə məşğul idi ki, məşğul olduğuna görə çox rahat getdi proseslər, daha şəffaf getdi, daha açıq getdi. İnsanlara daha çox maliyyə vəsaiti tələb etmə hüququ qazandı. Müqavilələr az çox normal. Orada da problemlər var idi və vətəndaş cəmiyyətinin güclü köməyi nəticəsində bir çox problemlər həll olundu. İndi problem burada nədədir? Görüntü olaraq bu qızıl yataqlarını xüsusi şirkətlər işlədir. Yəni, bunlara müqavilə xüsusi şirkətlərlə bağlanılır. Yəni, dövlət marağı burada ola bilməz. Yəni, dövlət sifarişi burada ola bilməz. Çünki bu özəl şirkətlərdir. Problem ondadır ki, əgər bu özəl şirkətlər doğrudan da normal şəkildə seçilsəydi və doğrudan da birbaşa Azərbaycan bazarında rəqabətli mühitdə rəqabət aparmalı olsaydı, onda heç dövlətin bu işlərə qarışmaya ehtiyacı da qalmazdı. Həmin şirkətin özü vətəndaşlarla bir komissiya qurardı, normal danışıqlar aparardı, müəyyən razılaşmağa gəlib. Çünki öz qazancını, gəlirini öncədən təqribi də olsa şirkətlər hesablayır hər hansı böyük bir yatırıma gedəndə. Və bununla da dövlət ancaq burada arbitr, yəni bir hakim rolunu oynaya bilərdi ki, əgər hər hansı bir narazıçılıq yaranarsa, məhkəmə yolu ilə bunu həll etsin. Amma bizdə problem bundadır ki, dövlət birbaşa komersiya şirkətləri adı altında dövlətin hakim ailə daha doğrusu öz maraqlarını qoruyur. Və buna görə də o xüsusi investor adı altında bura gələn şirkətlər offshore-da qeydiyyatdan keçmiş və hakim ailəyə məxsus olan şirkətlər və dövlət orqanları burada vətəndaşların deyil, həmin o şirkətlərin maraqlarını qoruyurlar. Və o rəqəm, sizin dediyiniz o rəqəmlər arasındakı fərq də ondan irəli gəlir. Çünki şirkətlərin göstərdiyi rəqəmlər nə qədər aşağı olarsa, sonradan o aşağı rəqəmlərdən vergi hesablanması prosesi də baş verəcək. Və öncədən deyəcəklər ki, biz hesablamalar aparmışdıq və filan qədər buradan qızıl istehsal olunmalı idi. Ondan da biraz aşağı qızıl istehsallandı, bunun da vergisi bu qədərdir. Yəni, burada da var və nazir qeyd eləyir ki, bunu mümkün deyil gizlətmək, çünki saflaşdırma xaricdə olacaq və ölkədən çıxarılanda bunun hesabatı aparılacaq. Mən anlamıram, əgər bu şirkətlər prezidentin qızlarına məxsusdularsa, gömrük komitəsinin sədri çıxıb televizorda elan verəcək ki, bu şirkətlər nə qədər buradan qızıl apardılar və yaxud da nə qədər gətirdilər. Onsuz da bizdə şəffaflıq sıfır səviyyəsindədir. Həm də birbaşa da həm də hakim maliyyə məxsus olan şirkətlərin hesabatı da tam gizli şəkildə olacaq və gömrükdən heç bir sərhəddən heç bir məlumat almayacaq. Ona görə də bunu bir fakt kimi Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısına qoymaq ki, yox, bu sərhəddən keçəndə hesabatı aparılacaq və şəffaflıq olacaq. Azərbaycan reallığında bu gülünc səslənir açığı.
Aydındır. Biz Kamran Gədə Bəyli imzası ilə bir nəfər yazır bizə ki, Arıqdam kəndindəki yataq başqa yataqdır. O Gədə Bəyli yerləşir. Çovdar Daşkəsəndədir. Hə, o yazır ki, xarici şirkət proqnozu aşağı göstərir, xərcləri artırır, saflaşdırmaq üçün qızılı xaricə göndərir. Gədə Bəy yatağında 1.5 qram 1 ton suxura demişdilər. Biz yəni Azərbaycanlılar da Azərbaycanda bəzilər qarşısından sonra bu 1 ton suxura 8-9 qram çıxdı. Bu və yazır ki, o Gədə Bəydəki Aymrok deyil, AYMCO
şirkətidir.
AYMCO şirkətidir. Hə, AYMCO şirkətidir. Natiq bəy, bu müqavilə bağlanan şirkətinin araşdırılmaması barəsində siz bayaq toxundunuz. Mən istəyirəm biraz geniş məlumat verərsiz. Bu doğrudurmu? Yəni kimə məxsus olması heç maraqlanmalı deyil?
Yox, əlbəttə maraqlanmalı. Çünki hər hansı bir dövlət Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunvericiliyinə görə yeraltı sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Belə bir bənd var. Və Azərbaycan xalqına məxsus olan yeraltı sərvətlər əgər dövlət orqanları və nazirliklər, hökumət orqanları tərəfindən hər hansı bir şəkildə komersiya müqavilələrinə cəlb olunursa, təbii bunun araşdırılması olmalıdır və həmin şirkətlər, müqavilə cəlb olunan şirkətlərinin biz tarixçəsi öyrənilməlidir. Bu şirkətlər harada iş görüb, necə iş görüb, bu şirkətlərin vergi pasportu adlanan bir anlayış var, hansı ölkələrdə işləyiblərsə, hansı nə qədər təcrübə toplayıblar, nə qədər vergi veriblər, şəffaflıq, hansı bir xeyriyyəçilik tədbirlərində iştirak ediblər. Bütün bu tarixçəni, yəni normal ölkələrin hər birində bu tipli müqavilələr bağlıysa hökumət və dövlət orqanları xarici şirkətlərlə bunun araşdırılması aparılmalı idi və həmin o yataqda bir neçə şirkətin əgər müraciət olunması təmin olunmalı idi. Axı dünyada qızıl yataqların işlənməsi ilə məşğul olan yüzlərlə şirkət var və Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə, şəffaf şəkildə bu işi etsəydi, bir çox şirkətlər bu həm məsələn, dünyaca məşhur devir şirkəti də ola bilərdi və yaxud da Yakutiyada işləyən Kanada və Amerika şirkətləri də ola bilərdi. Alyaskada işləyən onlarla Amerika şirkəti var, qızılla məhz 10 illiklərdir, bəlkə də 100 ildən çoxdur bu işlərlə. Bəli, həm nüfuza malikdir, həm də təcrübəyə malik şirkətlər vardır. Bu daha şəffaf olsaydı, həmin şirkətlər də bu tenderdə iştirak eləyə bilərdilər, öz təkliflərini verə bilərdilər. Hətta orada dövlət olaraq o tenderin şərtlərindən birini də vətəndaşların maraqlarının qorunması şərtini sala bilərdi. O şirkətlər də məhz müqavilə bağlayarkən vətəndaşların maraqlarının təmin olunmasına çalışardılar. Yəni bir çox işlər görmək mümkün idi. Əgər mən bayaq ona görə vurğuladım ki, tutalım belə bir ehtimal etsək ki, təbii və ekoloji və təbii sərvətlər nazili bunu araşdırmayıbsa, bu onun səhvidir. Hətta araşdırmayıbsa, müqaviləni bağlayıbsa, sonradan ortalığa sübutlar, sənədlər çıxdıqdan sonra mütləq bu müqavilələr ləğv olunmalı idi və yeni şəffaf şeffaf bir tender keçirilməliydi. Çox təəssüf ki, bax, bunlar baş vermir Azərbaycanda.
Ümumiyyətlə, tendersiz belə şeylərin keçirilməsi doğrudurmu?
Əslində doğru deyil, amma dediyim kimi, Nazirlər Kabinetinin də bir qərarı var və tenderlər və dövlət satın almaları qanununa müəyyən dəyişikliklər edib və icra hakimiyyətinin, prezidentin və Nazirlər Kabinetinin bir çox tender olmadan belə bəzi işlərin görülməsinə səlahiyyət verilib.
Görürsən, budur da, bu korrupsiya.
Bəli, bu yol açıb, pəncərə açılıb, belə bir qapı açılıb bunlar üçün və bu qərardan istifadə eləyərək, hətta bizim yəqin ki, sonrakı mövzumuz olan Eurovision-la da bunu biz çox artıq gördük ki, və tendersiz çox böyük işlər görüldü, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla vəsait xərcləndi. Bunun özü əslində qeyri-qanunudur, düzgün deyil. Halbuki hökumət bunu işlərin sürətlə aparılması və keyfiyyətinin artırılması arqumenti ilə etdi. Amma biz görürük ki, əksinə keyfiyyət barədə söhbət gedə bilməz. Bir görülən işləri bir neçə dəfə təkrar görməli olurlar.
Burada bilirsən nə yaxşı olacaq? Əgər bu şirkətlər, oradan da, çünki orada Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı bir il bundan qabaq o ərazilərdə sorğu keçirdi ki, onlar deyəsə maliyyə vəsaitini Avropa Bankından almaq istəyir. Və bir iki həftə bundan əvvəl mənim Avropa Bankın Bakı ofisinin rəhbəri ilə görüşüm oldu. O birə sürüşən cavab verdi. Çünki onlar da oradan da cavab verə bilməzlər, özün bilirsən. Amma orada sorğu keçirmişlər. Amma əgər həqiqətən də bu aparıcı banklardan bunlar kredit götürsələr, bu bir növ biraz xalqın xeyrinə olacaq. Ona görə ki, bu bankların siyasətlərinə görə onlar şəffaf olmalıdırlar. Mütləq qaydada orada ekoloji siyasətlər olmalıdır, o köçürülmə siyasətlər olmalıdır. Mütləq qaydada baxmalıdırlar ki, bu qızılın iştahına düşən insanlar bilmədilər ki, burada siyanitdən istifadə eləyəcəklər. Qızılın
və elə bir ekoloji problemlər
yaradacaq. Elə bir problem yaradacaq ki, ömrü bu insanları bax, ona görə də heç bir əllərində sənəd olmadan natiq əllərində bir sənəd yoxdur ki, icra müqaviləsi bağlasınlar ki, nəyin əsasında ki, bu axı o göstərilməlidir ki, icarə
hesablamalar olmalıdır.
Heç nə yoxdur ki, bu bax, burada iki məqam ortaya çıxır. Burada ekologiya naziri dur, burada özəl şirkət dur və bu özəl şirkət haqqında da ətrafı məlumat yoxdur. Azərbaycanda artıq son 2006-cı ildən etibarən bu daha güclənib, belə bir tanınmayan qeyri-şəffaf şirkətlərin nəinki qızıldı, özün bilirsən ki, neft sənayesində də görsənməsi
artmağa başlamışdı.
Bu da ki, birinci növbədə həm buradan hökumət əlləşir ki, bəli, mən korrupsiyaya bağlı qanun qəbul eləyirəm, mən milli strategiya formalaşdırıram, bir fəaliyyət proqramını 2006-2011 reallaşdırdılar Kavıçkada. İkinci milli fəaliyyət planı yerinə yetirirlər. Dünya haysallar ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə elə bu yandan özündəki qanunların analizini ilə hüquqşünaslar və özün indicə dediyin qanunlar, sərəncamlar hazırlanır ki, elə bir bəzən onlar tələ-tələsi imini bu şirkətlər üçün hazırlanır ki, bunların fəaliyyətinə yol açsınlar. Deməli, bir əl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, bir yol, o korrupsiya üçün yol açır, yolu hazırlayır.
Nazir deyir ki, şirkətlərin ilk əvvəl prezident administrasiyasına və yaxud da ki, ekologiya nazirliyinə müraciət etdiyini unudub, bilmir hansına müraciət edib. Necə olmalıydı?
Prosedur qaydalarına görə nazirliyə müraciət olunmalıdır, təbii. Təbii nazirliyə müraciət olunmalıydı və nazirlik öz şərtlərini irəli sürməliydi həmin şirkətə ki, hansı şərtlər daxilində o yatağın işlənilməsinə gələcəkdə imkan ola bilər və mən açığı anlamadım ki, prezident aparatının burada nə işi var da bu məsələdə. Burada prezident aparatının heç bir daxilliyi olmayan bir məsələdir. Ancaq o ola bilərdi ki, icra hakimiyyəti, yəni prezident hakimiyyəti bir məktubla qanunlara dərmədəşik edilmiş dəyişikliklərlə və bayaq danışdığımız kimi korrupsiya yol açan qapıları etməklə, bu dəyişiklikləri etməklə nazirliyə bir tapşırıq şəklində bir məktub verib ki, filan şirkətlə işləməlisən və filan şirkətlə işləmək haqqında sənədlərin tövsiyə xarakterli məktubun özüdür, amma içəriyi olaraq və prezident aparatından gəldiyini nəzərə alaraq bu əmr şəklində olub çox güman ki, yəni ki əmr, yəni anlamı daşıyıb belə deyək. Və nazirlik də çox güman ki, bu məktub əsasında, bu əgər elə bir şey olubsa, doğrudan da ilk öncə prezident aparatından belə bir məktub Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə gəlibsə, bu naziri sığortalayır müəyyən mənada. Mən şəxsən onun dedikləri sözlərindən mən də bu nəticəyə gəldim ki, bu özünü sığortalamaq istəyirdi ki, və bu ancaq öz vəzifələri çərçivəsində fəaliyyət göstərib. Əgər elə bir tapşırıq və məktub olubsa, sərəncam olubsa, doğrudan da o sərəncam çərçivəsində o kontraktın hazırlanması nazirlik tərəfindən həyata keçirilib. Amma o başqa məsələdir ki, kontraktın vətəndaşla ilgili tərəfləri çox bərbad vəziyyətdədir. Vətəndaşlarla heç bir iş görülmür. Bilirsiniz, bu çox qəribədir də. Məsələn, siz dediniz 100 ailədir də cəmi orada deyəsən.
70-ini hesab açıblar, o hesaba köçürdüblər pulu. 30-u isə
narazıdırlar.
Yox, onlar mübarizə aparıblar. İcma yaradıblar, narazıdırlar. Əgər məhkəmə prosesi olsa bizim hüquqşünas olaraq kömək eləyəcək məhkəmədə. Daha doğrusu bizim təşkilatın adı Məşvərət Şurasıdır. Ona görə bu hüquqşünas bu insanlar müraciət eləsələr, çünki 3-4 dəfə bunlar insanlarla görüşüblər və görüşdə də şirkətin gəh nümayəndəsi gəlib, gəh deyir sizin torpağınızı alıram, cəh qəmatı ələ sar, gəh deyir 20 dollara qaldırıram sizdən aldığımız torpağın. Amma başa düşmürlər ki, hələ insanlar onun ağrı acısını sonra başa düşəcəklər ki, onlara nə cür zülüm qoyacaq. Kimsə pul qazanacaq, kimsə olan qalanı itirəcək. Bakı Tbilisi Ceyhanla əlaqədə biz deyirdik ki, hətta bizi bir düşmən kimi elan eləmişdilər ki, bu kəmərin əleyhinə, boyda zırhlı kəmərin əleyhinə çıxmaq olar. Onun problemlərini danışa-danışa demək olar ki, qaldırılan problemlərin 70% həll oluna, amma yenə o boru ömürlük insanlar üçün problem oldu. Yəni ki, vaxtında hələ nüfuzlu şirkətlərlə mübahisə apara-apara Avropa Bankının qarşısına biz hər illik yığıncaqda məsələni qaldırıb həllə nail ola-ola bugünlərim bu düz 428 kilometr uzunluğunda olan Azərbaycan ərazisində deyirəm karbodirigenlərlə zəngin borunun utilizasiyası nəzərdə tutulmayıb. Gələcək nəslə radiasiyalı bir boru qoyub gedirlər. Amma bax indi bu, əgər bu günlərim cəmiyyət susursa bu pisdir. Mən Azadlıq Radiosuna təşəkkür eləyirəm, çünki zaman-zaman bu məsələni qaldırır, ictimai rəy formalaşdırır. Bunun iki tərəfi var. Birinci, qeyri-şəffaf qurumdular bu qurumlar. İkinci, danışıldığı kimi, səhərdən sübut olunduğu kimi korrupsiya əməlləri göstərir. Dövlət qurumunu təmsil edən nazir çox səriştəsiz cavablar verir. Yəni ki, bir kontrakta cavabdeh olan məsul şəxs, çox yerlərdə bilmirəm, yadımdan çıxır. Bu, mən deyə bilərəm onu, yadımdan çıxıb. Mən qaçışdıra bilərəm nəyisi.
Faktiki onun imzası var.
Mən qaçışdıra bilərəm. Amma onun qaçışdırma, onun yaddan çıxma ixtiyarı yoxdur. Bunun korrupsiyadan başqa böyük korrupsiya qurbanları olacaq. Çox böyük. Bəli, korrupsiya qurbanları olacaq. Ona görə ki, bu insanları ekoloji fəsadlar gedir. Bunların torpağı gedir əlindən. Torpağını çox ucuz qiymətə, gələcək sağlamlıqları gedir. Ətraf mühitə vurulacaq ciddi ziyanlar gözləyir o insanları.
Mən də elə onu demək istəyirdim ki, məsələn, bir çovdar yatağında da, səhv etmirəmsə, 100-dən biraz artıq ailə idi. Yəni, bir neçə 100 ailə ilə bu dövlət adam kimi normal oturub söhbət eləyib, müzakirə aparıb. Hər hansı bir nümayəndəlik, bir komissiya yaradıb, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının da ora cəlb edərək, müəyyən uzlaşma komissiyası yaradaraq, müəyyən danışıqlar apararaq, insanlarla danışmaq da olar. Bizim insanları yola gətirmək də çox asandır. Bizim insanlar dövlət və hökumət nümayəndələri görəndə sevinə-sevinə öz dərdini də onunla danışmağa bacarır. Yəni, bax, çox az miqdarda insanlar, bu Bakıda, bu haşiyə çıxaraq bu məsələdən, Bakıda sökülən evlərdə də belə oldu da. Yəni, insanlarla danışmağı bacarmır bu hökumət. İnsanları, vətəndaşları görmür. İstəmir. Onlarla istəmir, danışmaq istəmir. Əmin də səbəbini bir neçə dəfə bu studiyada açıqlamışam, çünki seçici kimi görmür. Bu hökumət əgər bu insanları seçici kimi görsəydi, özünün siyasətində bir dəyişiklik eləyərdi. Bu bizim vətəndaşları seçici kimi görmürsə, bax bu belə də davam edəcək. Çox çox maalesef.
Hüseynqulu Bağırov deyir ki, attığımız addımlarda heç bir qanuna zidd əməl yoxdur. Mən istəyirəm ki, studiyada iki ekspert oturub bu qanuna zidd əməlləri bir-bir sıralayaq.
Birincisi, birincisi nəyə görə, əgər tender keçirilməlidir, əgər tender keçirilmirsə, onun səbəbləri açıqlanmalıdır ki, hansı səbəblərə görə tender keçirilməyib. İkincisi, həm iştirakçı şirkətlərin siyahısı, müraciət edən şirkətlərin siyahısı dərc olunmalıdır hətta. Dərc olunmalıdır və bəzi kommersiya sirləri qıraqda başqa şirkətin təkliflərinin ümumi formada açıqlanmalıdır. Məsələn, Türkiyədə kimi heç olmasa məbləğ açıqlanmalıdır ki, hansı şirkət hansı məbləği təklif eləyir. Onun başqa kommersiya sirlərini qırağa qoyaraq. Bu üçüncü. Dördüncü məsələ vətəndaşlarla iş üzrə bir komissiya yaradılmalıydı. Öncədən vətəndaşlarla danışılmalıydı və müəyyən müqavilələr bağlanmalıydı. Heç olmasa müqavilələrin şərtləri elan olunmalıydı ki, bizim şərtlərimiz budur. Və vətəndaşların da müəyyən qruplar şəklində, ekspertlərin də, hüquqşünasların da köməyi ilə müəyyən əks şərtləri ortalığa qoymalı və bir uzlaşma komissiyası yaradılıb, sonuncu bu məsələlər hal olunmalıdır. Beşincisi isə, dediyim kimi, əgər bunların heç biri olunmayıbsa belə və Azadlıq Radiosunun, başqa jurnalistlərin açdıqları faktlarda görə, əgər sübuta yetirilirsə ki, bu şirkət birbaşa hakim ailə ilə bağlıdır, bu kontraktlar ləğv olunmalıdır. Ən ciddi problem bundan ibarətdir ki, və ən böyük günahı da nazirliyin, ekologiya nazirliyindən böyük günahı da odur ki, bugünəcən apardığı işlər o da səbatsızdır, yararsızdır, amma bugün bu faktları bilə-bilə bu kontraktı, müqaviləni pozmursa, deməli, bunun səbəbini heç olmasa açıqlamalıdır. Ya istifa verməlidir, sadəcə.
Çox sağ olsun, Natiki, geniş izahat verdi. Mən əlavə eləyərdim ki, mətbuat yazınca bir dəfə də Rəşad yazmışdı Zerkaladan bu haqda insanların hüquq, mülkiyyətçilərin hüququ müdafiəsi ilə bağlı. Mətbuat toxunmayınca bu məsələyə cəmiyyətə layihə haqqında geniş informasiya verilmədi. Cəmaat bilirdi ki, ictimaiyyət başa düşmüşdü ki, bir neçə il bundan əvvəl bu Gədəbəydə ermənilər qızıl hasilatına başlamışdılar dağın o tərəfində Kəlbəcərdə səfələ, Kəlbəcərdə üzr istəyirəm, Kəlbəcərdə qızıl yataqlarının artıq istismarına hasilatına başlamışdılar və ictimaiyyətin məlumatlandırılması əslində mətbuat tərəfdən yox, hakimiyyət tərəfini, ölkə hakimiyyəti tərəfindən, yaxud da ki, bu layihənin sifarişçisi olan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ətraflı informasiya verməkdir. İnsanlar məlumatlandırılmalıydı. Bu nə yatağıdır, bu nə ziyan vura bilər, siz nə gözləyirsiniz? İnsanlar geniş informasiya malik olmalıydılar ki, və şirkətlər ətrafında ətraflı müzakirələr getməliydi. Ölkədə informasiya bağlığı korrupsiya mənbəyidir və çoxlu şübhələrin yaranmasına səbəb olur. Buna əlavə, bayaq qeyd elədiyim kimi, heç kəs, bütün o yataqlarda heç kəs bir sənəd ortaya qoymur ki, bu hansı qanunla tənzimlənəcək torpaqların alınması. Azər müəllim hüquqşünas neçə dəfə şirkət rəhbərliyi ilə görüşdə bu məsələni qaldırır ki, bu hansı qanunla siz icarəyə hansı qanunla götürürsünüz? Kommersiya şirkəti kimi cəmaatdan torpağı icarəyə götürmək
istəyirsə,
yoxsa dövlət ehtiyacı, axı burada Ekologiya Nazirliyi dayanır. Dövlət ehtiyacı da alınmır, əsaslandırılmır nədir ki, nə ilə əsaslanır? Cəmaatın heç birisini ictimai dinləmələr keçir. Prosto orada bir neçə insan var ki, çox aktiv insanlardır, icma üzvləridirlər və orada Soros'un bir layihəsi var, Soros fondunun vətəndaş nəzarəti məntəqəsi, onların bir layihəsi, o da iyunda qutar, yenə cəmaat müdafiəsi qalacaq. O layihə çərçivəsində marifləndirmə apar, cəmaatla təmasda olur, icmaatla təmasda olur və müəyyən bir problemin həllinə kömək eləyir. Bu layihə qutarsa və ümumiyyətlə heç nədən xəbər tuta bilməyəcəklər, cəmaatın torpağı su qiymətinə gedəcək.
Kamran Gedebəyli yazır, yenə də bu tipli zavodlar Avropada, Asiyada, hətta Kolumbiya və Çində qadağan olunub. Çünki kimyəvi üsullarla qızılın süxurdan ayrılması nəticəsində ətraf mühitə düzəlməz ziyan vurur. Afrikanın ən kasıb ölkələrində qalıb, Azərbaycanın indiki gəlirləri olan vaxt niyə bu zavodlar tikilir? Qonşu Ermənistan Dağlıq Qarabağda Kəlbəcər yatağını işlədir və suyunu bizə axıdır və bizdə buna qarşı hökumət nümayəndəsi danışır, elə Hüseynqulu Bağırovda ermənilər ərazilərimizi çirkləndirir deyə çıxışlar edir.
Bir dəfə qiymətlər olur.
Şahkərəm yazır ki, biz anlayıb başa düşürük ki, bu millətin sərvətidir və gələcək nəslə məxsus olmalıdır. Biz bunlarla bacarmırıq. Bəs beynəlxalq ictimaiyyət niyə susur? Yazır. Ənvər Paşa yazır. Samir Şərifov bir maliyyə naziri kimi bir qədər sonra Samir Şərifovun açıqlamalarına diqqət yetirəcək. Bir vətəndaş kimi nəhayət bir azərbaycanlı kimi bir günlük gül bayramına xərclənən milyonlarla manat pulun minlərlə ehtiyac içində yaşayan bu ölkənin insanların hansı problemlərini həll edəcəyi haqqında və niyə bu addımı atmamaq haqqında danışsaydı, daha məqsədə uyğun olardı. Bu millətin qulaqları neçə illərdir ki, prezidentin iştirakı ilə keçirilən müşavirələrdə açıqlanan yalanlardan bezib. Nə qədər sadəlövh olmaq lazımdır ki, etdiyiniz maliyyə fırıldaqlarına görə gec-tez cavab verməli olacağınıza inanmayasınız. Hörmətlə, Ənvər Paşa yazır bu fikirləri. Bir barel neftin qiyməti 8 dollar olduğu zaman Allaha yalvarırdıq ki, 15 dollar olsun. O vaxt qızıl emalı barəsində düşünürdük. Allah bizə bütün qızıldan gələcək gəliri neftin qiymətinin artması sayəsində verdi. İndi pulları xaricdə bilmirik necə qoruyaq. Olmazmı ki, qızılı neftin qazın bir hissəsini gələcək nəsilə saxlayaq? Mərdəkan Əmirxandan yazır bunu. Bir sota 17 dollar, əhali ilə hesablaşanda dollar düşür ya da təsəvvür edirəm. O kəndlərdəki insanlar necə vəziyyətdədir? Bunu imzasız dinləyici yazır. İki dəfə göndərib bu eyni SMS-i bizə. Sizcə bu rüşvətxorluğun, acgözlüyün, talancılığın qarşısını nə ilə almaq olar? Nə vaxta qədər bizi talan eləyənlərin əsarəti altında qalacaq? Nadirə soruşur bunu. Salam azadlıq, mübarək olmasın. Neft bəst eləmirdi, qızıl da ələ götürdülər yazır Nadir Ömərov adını dinləyici. Qarşıq yazıb başa düşmədim. Əlavələriniz var mı? Dinləyicilərin yazdıqlarına
bağlı. Yox, yazıqlar özünü deyirlər. Təki cəmaatın vəziyyəti sizdən məndən çox bilirlər. O zəhərlənmə ilə hadisə ilə əlaqədar bir dəfə ötən il Rəşad yazmışdı yenə Zirqalada. Cəmaat hay basmışdı. Malqarası zəhərlənmişdi. Mətbuatda oxumuşduz. Hələ bu ilkin mesajı idi cəmaata göndərilirdi. Demirəm o əgər Qırğızstandakı Kundor yatağında olan hadisələrlə əlaqədar o kimsə baxsa o videolara baxar görə ki ölkənin bu yazıq cəmaatı o ərazini daha nələr gözləyir.
Acılar ac, toxlar daha da tox, ay yazıq aciz xalq, imzasız dinləyici yazır. Bir nəfərsə bizə deyir ki susmaq qızıldır. Amma Azadlıq Radiosunun işi susmaq deyil. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun açıqlamalarına keçmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət büdcəsindən Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üçün 2012-ci ilin fevralında 50 milyon manat məbləğində vəsait ayırıb və bu vəsaitin hamısı Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna çatdırılıb. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Azad Azərbaycan telekanalının müsahibəsində deyib. Nazir deyib ki, 2012-ci ilin fevralında xüsusi büdcə təşkil olunub. O cümlədən bundan əvvəl Avropa Yayımlar Birliyinə 8 milyon İsveçrə frankı ayırmışıq. Həmin 8 milyon İsveçrə frankı depozit buldu və həmin pulun geri qayıdacağını gözləyirik. Natiq Bey, buyurun.
Mən çox sevindim açığı bu açıqlığı. Nəhayət ki, bir yetkili orqanların nümayəndələri hər hansı bir rəqəm səsləndirdilər.
Açıqlamalar dalbadal gəlir.
Bəli, bəli. Çox bu Eurovizyona minnətdarlığımızı bildiririk ki, belə bir aktivləşmə, aktivləşmə gedib cəmiyyətin hər kəsimində, hətta hökumət tərəfindən. O açıqlamanı diqqətlə oxuyanda biz görürük ki, Samir Şərifov ancaq Eurovizyonun təşkilinə nəzərdə tutulan vəsaiti deyir. Yəni bu konsertin və şounun təşkilinə olan vəsaitdir və açıqlamanın sonunda da deyir ki, APA-nın yaydığı açıqlamada da var idi. Bu ancaq Eurovision-la bağlı zalın bəzədilməsinə, müəyyən avadanlıqların gətirilməsinə və nəqliyyat xərclərinə daxildir. Bu 50 milyon manat bu təqribən 60 milyon dollardır da indiki kursla. Yəni bu özü çox böyük rəqəmdir. Həddindən artıq böyük rəqəmdir. Düzdür, hökumət nümayəndələri həmişə deyirlər ki, Eurovision-la bağlı xərcləmələri siz ekspertlər, hətta bu yaxınlarda 16 mayda bir konferans keçirildi, Sing for Democracy. Bəli. Orada da hökumət nümayəndələri şəxsən mənə də irad bildirdilər ki, siz Eurovision-a xərcləri şişirdirsiniz də, hər hansı bir xərcləri Eurovision-lə bağlayırsınız. Gəlin belə danışaq da, Crystal Hall-un tikintisi deyirlər ki, onsuz da olacaqdı. Bu Eurovision-a heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanın böyük bir konsert salonuna ehtiyacı var idi. Gecə tezə biz bu zalı tikməliydik. Olsun. Bu açıqlamanı da qəbul edirəm. Amma nəyə görə onda 7 aya tikdilər? Nəyə görə bu il belə sürətlə tikdilər? Hətta Alman mütəxəssislər ki, hansı ki, o kristal xolu tikirdilər, özlərinin o keyfiyyət barəsində dedikləri sübut edir ki, onların özləri də garantiya vermirlər ki, orada keyfiyyətli iş görülüb. Çünki gələcəkdə bəli, sonradan onların hansı bir təmirə ehtiyacını istisna etmədilər.
Nə var ki, saxlayacaqlar.
Yəni demək istəyirəm ki, bu 7 ay ərzində niyə tikilirdi onda? Eurovision aidiyyatı yox idi. Təqribən 106 milyon manat vəsaitə xərcləndi tək o kristal xolun tikilisində. Bunun özü də çox böyük bir rəqəmdir. Həddindən artıq böyük bir rəqəmdir. Bu məsələ. İkinci deyirlər ki, o yol onsuz da təmir olunmalı idi. Bayraq meydanına qədər yol çəkilməli idi. Olsun, buna da razıyam. Amma cəmi 2.7 kilometrlik məsafədir də orada. 64 milyon manat pul xərcləndi o vəsait. Vəsait xərcləndi, o yolun 3 kilometrə çatmır. O vəsait xərcləndi. Bu nə ilə bağlı idi? Nəyə görə bax indiki şəraitdə onu olmazdımı ki belə tələsik etməyələr? Bilirsiniz nədir? İqtisadiyyatın bir qanunu var da. İşi nə qədər tez görmək istəyirsənsə bu daha çox baha boşa gəlir. Və bu faktdır. Yəni nə qədər iş çünki orada 3 növbəli iş rejiminə keçdilər, bütün güclərini ora tökdülər, əlavə avadanlıqlar aldı, əlavə maşınlar alındı, əlavə texnikalar alındı. Bax bütün bunların hamısı əlavə xərc deməkdir və bütün bunların hamısının xərcləmə mənbəyi də Azərbaycan Respublikasının büdcəsidir. Çünki xüsusi investorlar nə orada yol çəkməyib, nə o konsert salonunu tikməyib. Dövlətin bu qədər acgözlüyü olmasaydı, hökumətin bu qədər acgözlüyü olmasaydı, o konsert salonunu xüsusi mülkiyyətçilər də tikə bilərdilər. Bütün dünyanın bir çox ölkələrində belə konsert salonları yaxşı biznes sahəsidir, yaxşı pul gətirən sahədir və Azərbaycanda da indiki zamanədə, məsələn, xarici müğənnilərin ora dəvət edib konsertlərinin təşkil edilməsində müəyyən pul qazanan şirkətlər ola bilərdi, təşkilatlar ola bilərdi. Amma Azərbaycanda dövlət hər şeyi öz nəzarətində saxlamaq istəyir. Avtobusu da özü gətirir, yolu özü çəkməli, yolun qırağını özü düzəldir, bələdiyyələrə imkan vermir. Hər şeyi öz nəzarətində saxlamaq istəyir. Və burada problem burdadır. Və bütün birbaşa və dolayı xərcləri hesablayanda Eurovision-a bağlı, doğrudan da çox böyük bir məbləğ alınır. Təqribən 700 milyon manata yaxın məbləğ alınır. Bəs Samir
Şərifovun xəbəri yoxdur?
Samir Şərifov bunu açıqlamasında da dedi ki, biz birbaşa xərcləri deyirik, birbaşa xərcləri, yəni ki, Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi
yəni,
komissiya.
Yəni, Eurovision üçün ayrılan xərclər 50 milyon olur.
Bəli, yəni o komissiyaya ayrılan xərclər, hansının ki, rəhbəri Mehriban xanımdır və onlara ayrılan xərclər 50 milyon manatdır və onun da 40 milyon manatından çoxu ancaq konsertin təşkilinə gedib. Orada da cəmi bildiyiniz kimi 3 konsert olacaq da, 2 yarım final, 1 final. 3 konsertin təşkilinə 40 milyon dollarlıq bir xərcləmələrin 40 milyon manatlıq xərcləmələrin özü də böyük puldur. Sizə bir dənə misal gətirim bu hissəni yekunlaşdırmaq üçün. Bildiyiniz kimi Chicago-da indi summit gedir. Bəli. 60 ölkənin nümayəndə heyəti gəlib ora. Çox yüksək səviyyədə prezidentlər, baş nazirlər və çox yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Bütün bu tədbirin Chicago summitinin büdcəsi cəmi 8 milyondur. Yəni 2 günlük böyük bir tədbirdir. 60-dan çox da dövlət və hökumət rəhbərləri orada iştirakı nəzərdə tutulur. Yəni orada zalın bəzədilməsindən də gedir söhbət, bunların təhlükəsizliyinə gəlir. Yəni bax belə bir şəkildə hətta Samir Şərifovun açıqladığı bir rəqəm, bir rəqəm də deyim, Serbiya bildiyiniz kimi 3 il bundan öncə idi səhv etmirəmsə Eurovision-u keçirdən 3 ya 4 il bundan öncə Serbiyada olan Eurovision-un ümumi xərcləri cəmi 11 milyon dollar idi.
Axı orada bütün hamısı gedir ümumiyyətlə tikintiyə. Ümumiyyətlə layihəyə gedir. Amma gəlin baxaq ki, görək ki, bizdə hansı layihə öz qiymətinə uyğun gəlir. Yenə monitoringini apardığım Oğuz Qəbələ, Bakı. Gəlin baxaq.
1 milyard dollara yaxın.
2 dəfə yarım artıq xərc gəldi. Heç kəs də bilmir o pul hardadır. Pulun yeri tapılsa dərd yardır. Deməli, xırda bir dənə bir misal deyim, bir gürcü Moskvaya gedir. Nə qədər edirlər ki, Leninin yanına buraxmırlar onun getməyə. Götür, əvvəl böyük teatra gedir, deyir mənə 2 bilet ver, deyir ki, 2 bilet yox, yoxdur, 1 bilet ver, deyir 2 bilet ver. Adimini, adim tibi. Burada deyirlər ki, bu dəfə gedir Leylini görmə, deyirlər mavizli remontdadır. Götürüb bir qab arağı qoyur, deyir Leylini bura gətirə, yoxsa özün gedirsən. Bizdə adimini, adim tibi getməsə, bu layihələr çox baha başa gəlməz. Kökündə hamısının bu dayanır. Layihələri siz iqtisadçılar tamamilə böyük informasiya ala bilirsiniz heç vaxt.
Yox,
Dövlət Neft Şirkətinin sosial sərmayələr proqramı var. Ta nəysə tikirlər, ayrı fond gedir o lenti kəsir. Amma digər ki, siz onun informasiyasını ala bilərsiniz ki, tender keçirilikmi, bunun əsas nə qədər xərclənib, kim tərəfindəndir sifarişçi. Sonra bir də görsün, saytında yerləşdirib ki, bax, bunu biz tikdik. Sosial sifariş, korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində elədilər. Ona görə də bu layihələr bizdə o qədər baha başa gəlir, başqa ölkələrdə adin mini, adin tebi yoxdur. Hamısı gedir adin tebi.
Maliyyə Naziri Sami Şərfov qeyd edib ki, Avropanın mərkəzindəki ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda belə tədbirin keçirilməsi daha böyük vəsait tələb edir. O, bunu lazımi avadanlıqların Avropadan Azərbaycana gətirilməsini daha böyük nəqliyyat xərcləri tələb etməsi ilə əsaslandırıb. O, deyib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin işçi qrupuna sponsorlardan daxil olmalar var və bütün bunlar ümumilikdə müsabiqənin büdcəsini təşkil edir. İşçi qrup tərəfindən bizə hesabatlar təqdim olunub, ən çox vəsait televiziya şousunun hazırlanmasına sərf olunur. Həm şounun hazırlanması, həm də şounun hazırlanması müvafiq avadanlıqların gətirilməsinə, nəqliyyat xərclərinə ümumilikdə 40 milyon manat vəsait sərf olunub. İnanırıq ki, ayın 26-sında o vəsait özünü doğrulacaq. Doğrulacaq mı vəsait?
Özünü doğrulacaq deyəndə bu vəsaitin geri qayıtmasını nəzərdə tutmur Sami Şərifov. O, yəni dünyada Azərbaycanın tanıtımını bu möhtəşəm bir konsertin keçirilməsi ilə Azərbaycanın PR-ını nəzərdə tutur. Bu onu, o mənada özünü doğrulacaq deyir. Çünki o vəsaitin geri qaytarılma şansı yoxdur.
Yoxdur.
Çünki yoxdur. Əlbəttə ki, Azərbaycana gələn turist sayı da bəllidir artıq son məlumat.
Bugün Əli Həsənov deyir ki, 20 mindən artıq turist var.
20 minə yaxın turistin gəlməyinə də mən inanmıram açığı, amma lap 20 mində götürsək, Düsseldorf şəhərində 70 min turist gəlmişdi. Düsseldorf şəhərində cəmi 27 milyon avro qazanc götürdü o şəhər. Yəni 70 min turistlə 27
qazanc
milyon
gəlir
götürdü də bəli. 27 milyon gəlir götürdü şəhərin özü. Yəni meriya açıqladı bunu. Bu 70 min turistə qarşı. Yəni bu Azərbaycandan 3 dəfədən də çox turist olub orada. Yəni əgər rəsmi rəqəmlərə də inansaq. 20 min turistlə Azərbaycanda maksimum 3-5 milyon arası, lap maksimum 10 milyon dollara yaxın Azərbaycanda müəyyən gəlir də yox, dövriyyəsi olacaq da. Yəni çünki otellərə ödənilən, restoranlara ödənilən vəsait gəlir deyil. Oradan verilən vergi dövlətə gəlir şəklində gələcək. Yəni bu da 10 milyonun lap 5-də biri qədər gəlir gəlsin Azərbaycan büdcəsində. Bu 2 milyona yaxın gəlir gəlsin Azərbaycan büdcəsində. Yəni bu konsert vasitəsilə gəlir götürmək və yaxud da xərclənən pulların geri qaytarılması absurddur, mümkün deyil. Ancaq belə konsertlər və belə ümumiyyətlə belə böyük bir konkursların ölkədə keçirilməsi ancaq ona görə yaxşıdır, yaxşı olmalıdır ki, ölkənin reklamına xidmət etsin. Gələcəkdə daha çox turistlərin cəlb olunmasına xidmət etsin. Amma təəssüf ki, Eurovision bu işin də öhdəsindən gəlmədi. Çünki Azərbaycan hökumətinin o qədər səhv addımları oldu ki, Eurovision haqqında yazılan yazıların əksəriyyəti negativ oldu. Azərbaycanda insan hüquqlarının, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı onlarla xarici mediada yazılar çıxdı və bu da Azərbaycanın bu konkurs vasitəsilə qazana biləcəyini öncədən önlədi. Yəni belə bir imicin formalaşması Azərbaycanın turistik mərkəz kimi cəlb ediciliyini xeyli dərəcədə azaltdı. Amma buna baxmayaraq, mən bu ildə Azərbaycana qələbə arzulayıram Eurovision-da. Qoy bu ildə qalib gəlsin və bu Eurovision-la bağlı heç olmasa hökumətin dili açılıb, müəyyən rəqəmlər söyləyir, müəyyən informasiyalar verir və bir ildə bu informasiya heç olmasa biz qulaq asmaq şərəfinə nail olaq hökumət
tərəfindən. Amma mən istərdim dilindən başqa əli açılsın bu hökumətin. Ona görə ki,
əli açıqdır, amma özü də
əli açılsın xalqına görə. Çünki Eurovision o sahədə bildiniz ki, neçə nəfər mülkiyyətçinin gözü yaşlıq oldu. Kimin nə qədər insanı malı mülkə alındı, nə qədər insan həbsə salındı, nə qədər insanın kütləvi sürətdə haqqı pozuldu. Bu qədər layihələr həyata keçir, layihə təhsilində məruz qalan əhalinin yenə götürən böyük su layihəsinin, bu qızılına əlaqədar layihələrin nəyə görə çox təəccüblü qalır ki, sən hər şeyə pul xərcləyə bilirsən, heç kimi özünü yaddan çıxartmırsan, amma sənin seçicin olan xalqı,
seçici kimi görmək,
sənin fəxr eləmədiyin, sənin imici və təsir edəcəyin xalqın bu qədər əzilməsinə səbəb olursan. Və ona görə deyirəm ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifov çox fərqlə deyir ki, 50 milyon ayrılıb. 30 milyona yaxın Oğuz Qəbələ su kəmərin tərsinə məruz qalan insanların pulu harası olub, kimsə qapazlayıb. Onu heç olmasa verilməsinə kömək eləsin. Başqa haqqı tapdalanan malı mülkü gedən insanların pulunu qaytarsına, öz pullarına və 100 dəfə də həmin insanlar sevinəcəklər. Ona görə ki, adətən bizim ölkədə belədir. Yetimin papağının əlindən alıb qaçılır. Papağı qaytaran kimi 100 dəfə dua oxuyur. Heç olmasa bunların haqqını versə 100 dəfə hökumətə dua oxuyacaq. Olan Eurovizionlərindədir.
Bir cümlə də əlavə edim mümkünsə. Bu Eurovizionla bağlı problem onda olacaq ki, bu Eurovizion bitdikdən sonra minlərlə insan işsiz qalacaq. Çünki hökumət heç bir əmək müqaviləsi bağlamadan, az qala qul bazarından minlərlə insanı bu Eurovizionla bağlı proyektlərə cəlb elədi. Heç bir əmək müqaviləsi yoxdur. Əksəriyyətini də mən saxlayıb maşını məxsusi söhbət eləmişəm. Ancaq günlə muzd işləyirlər, günə 5 manatdan 15 manat arası pul alırlar. Yəni minlərlə insanı bu işlərə cəlb ediblər.
Vergidən yayınmadı bu da.
Bəli, minlərlə insanı bu işə cəlb ediblər və çox təəssüf ki, bu Eurovizion bitdikdən sonra bir minlərlə insan yenidən işsiz qalacaq və bu da çox ciddi problem yaradacaq Azərbaycan hökuməti üçün.
Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Natiq Cəfərli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeydiyyətləri Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin üzvü, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrovun və Maliyyə Naziri Samir Şərifovun açıqlamaları barədə danışdıq. Mən bir daha qonaqlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq.